O tom, jak vznikl život na Zemi, existuje množství nejrůznějších představ a teorií. Zásadní otázku ale zatím nikdo jednoznačně nevyřešil. Rozluštit se ji snaží i dnešní host studia Leonardo, vědec Martin Ferus. Ten se ve svém výzkumu věnuje chemii mladých planet. Jaká je jeho teorie a co by mohlo vědcům pomoci při zjišťování toho, co bylo na počátku? I na to se ho dnes budu ptát. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Josef Kluge.
Studio Leonardo.
Dobrý den, pane doktore, a díky, že jste přišel.
Dobrý den vám i divákům.
Zabýváte se podstatou vzniku života, což je, asi se mnou budete souhlasit, zásadní téma. Tak proč jste si vybral právě tohle?
Tak to je dobrá otázka. Je to určitě zajímavé téma. A ke studiu vzniku života mě vlastně vedla moje odborná praxe. Můj školitel, pan profesor Civiš, se prebiotickou chemií ve spolupráci s manželi Šponerovými z Brněnského biofyzikálního ústavu zabýval už hodně dlouho. Já tuším, že teď už to bude více než 15 roků, kdy se začalo s těmito experimenty. Začalo se právě na tom slavném velkém laseru PULSE. A ten prvotní výzkum byl motivován otázkou, jestli podmínky, které byly na rané Zemi, například třeba časté dopady asteroidů, mohly vést k tomu, že na Zemi vznikl život, anebo jestli třeba ty dopady asteroidů zabránily vzniku života. Protože dopad asteroidů, to my všichni vnímáme jako věc, která musí být ryze destruktivního charakteru.
Ale není to tak.
A není to tak. Pan profesor Civiš se svým týmem dokázal, že to tak není. A dokázal to vlastně v době, kdy já jsem nastupoval k němu do laboratoře.
Jestli to správně chápu, tak tedy razíte tezi, že dopady planetek, asteroidů, možná dalších těles, mohly zásadně ovlivnit chemii rané Země, jak vy říkáte, tedy v době těsně předcházející vzniku života. To se bavíme o době před 4 miliardami let? Je
přesně
to takhle
tak,
správně?
To se bavíme o době někdy před 4 miliardami let, ale můžete si tam k tomu dát 100, 200, 300 nebo 400 milionů let. To se přesně neví. Jsou důkazy o tom, že jakmile byly na Zemi oceány, to je před 4,35 miliardami let, podle nějakých geologických důkazů nepřímých, tak zřejmě už v té době mohl na Zemi existovat život. Ale to se ví jenom na základě fosilizovaného uhlíku, který má určité specifické izotopové složení, které velmi pravděpodobně vyprodukovaly nějaké životní formy. Ale bavíme se tady o jednoduchém chemickém životu. Je otázka, jestli to byl už život buněčný, nebo to byly nějaké, řekněme, živé minerály, takové porézní kameny, které měly katalytické schopnosti a na tom povrchu, v komůrkách těch porézních kamenů, probíhaly nějaké chemické reakce v podstatě, které vykazovaly tedy charakteristiky živých struktur, to znamená docházelo třeba k replikaci, ke zmnožování molekul, mohla to být molekula ribonukleové kyseliny, mohl to být genetický kód, ale možná ten život se replikoval a tu svoji genetickou informaci, tu svoji strukturu držel v nějaké jiné formě. Ta teze, teorie, že ta prvotní živá forma byl nějaký chemický systém, který byl založen na ribonukleové kyselině, kterou my všichni mimochodem máme v sobě. Akorát, že do ní je ta informace genetická jenom přepisována a ona pak v buňce slouží jako takový mediátor, který jaksi přenáší genovou sekvenci do bílkovin a pak se rozpadne, protože je poměrně hodně nestabilní. My máme svoji genetickou informaci uloženou v DNA, která je velmi stabilní, nebo relativně stabilní. A právě protože DNA je stabilní a ribonukleová kyselina příliš stabilní není, tak se předpokládá, nebo je to jeden z důvodů, že ribonukleová kyselina byla ten první chemický systém, jednoduchý, který byl velice dynamický a velice reaktivní, a který jaksi projevoval znaky života, to znamená duplikoval, replikoval, množil sám sebe.
Fyzikální chemik Martin Ferus je dnes hostem studia Leonardo. Zjednodušování, to je moje taková oblíbená disciplína, tak pojďme to zjednodušit. Mluvíme tu dnes o vzniku života na Zemi. Co už vlastně víme? Kdy ten život vznikl a jak vznikl? To jsou takové dvě základní otázky. Co si myslíte, že víte?
Já si myslím, že obecně věda o vzniku života vlastně neví vůbec nic, dá se říci. Protože i to, co jste zmínil, kdy a jakým způsobem vznikl život na Zemi, se vlastně neví s určitostí. Celý ten obor je vlastně soubor buď to nějakých přímých, anebo spíše většinou nepřímých poznatků, které poukazují na to, že to nějak mohlo být. Že někdy před těmi 4 miliardami let, možná už před 4,3 miliardami let, na Zemi život byl. Že to možná byla ribonukleová kyselina, ale to se s určitostí neví. Jsou lidé, kteří tvrdí, že to tak nebylo. Jakým způsobem život vznikl, jakou chemickou cestou, to je taky velká záhada. Dříve se myslelo, že to byla nějaká jedna unikátní chemická cesta, kterou je jenom potřeba objevit. Dneska je tak obrovský soubor poznatků, který ukazuje, že k základním takzvaným prebiotickým sloučeninám, to znamená k těm základním cihlám, ze kterých pak můžete postavit ten dům, kterým je nějaký živý chemický systém, tak tyto takzvané prebiotické molekuly mohou vznikat různými chemickými cestami. Těch je celá řada. Když to jenom zobecním, může v tom hrát roli buď to formamid, což je amid kyseliny mravenčí, jednoduchá chemická látka, používá se v molekulární biologii jako rozpouštědlo a předpokládá se, že jeho chemie mohla vést ke vzniku života nebo ke vzniku základních prebiotických sloučenin. Jenže se taky ví, že ke vzniku základních prebiotických sloučenin vede chemie kyanovodíku, jedovatého plynu, který se používal jako pesticid nebo rodendicid na hubení krys v kanálech a má i další jako řadu velmi neslavných použití, ale je to v podstatě jedovatá chemikálie, která mohla taky stát za vznikem života.
Právě ta otázka, jak vznikl život, nebo jak to vlastně mohlo být, respektive odpověď na tuhletu otázku možná hledáte i jinde. Já teď narážím na výzkum a objevování exoplanet.
Určitě.
A vy jste možná, pane doktore, předtím chtěl něco doříct, já jsem vám skočil do řeči.
Já jsem to chtěl jenom shrnout, jasně, že ke vzniku těch základních prebiotických molekul možná vedla spousta cest. A záleželo jenom na tom, v jakém chemickém prostředí, za jakých podmínek ta cesta se stane pravděpodobnou, ale s vysokou pravděpodobností z hlediska evoluce a preference, jaksi co nejmenší cesty odporu, která jaksi i v chemii platí, mohly vzniknout ty základní komponenty, ze kterých je dneska na Zemi život. Protože život stojí na chemických látkách, které projevují tu největší stabilitu. To je z evolučního hlediska poměrně obecně přijímáno, že právě ty nukleové báze, které jsou v DNA nebo v RNA, tvoří ten nejstabilnější chemický systém, který jediný možný po 4 miliardách evoluce, nebo více než 4 miliardách evoluce života na Zemi, zajistí to, že tady prostě můžeme být, můžeme metabolizovat a můžeme žít. Za přispění jiných chemických látek by to velmi pravděpodobně nešlo. Ale těm základním komponentám těch chemických cest může vést celá řada.
Já bych se ještě vrátil k těm už zmíněným exoplanetám. Popravdě jako laikovi se mi líbí ta možnost podívat se, jak to vzniká jinde, abych to dotáhnul ad absurdum. A podle toho bychom možná mohli odvodit, jak to bylo u nás.
Ano, přesně tak. Já osobně považuji exoplanety za taková okna do minulosti, kdy tedy spektroskopickým studiem, dálkovým studiem exoplanet pomocí zřejmě se bude jednat, nebo bude se muset jednat o dalekohledy na oběžné dráze, o satelity, tak my vlastně otevřeme okno do minulosti a pohlédneme do chemického prostředí, které velmi pravděpodobně panovala na naší rané Zemi, protože historie se ve vesmíru opakuje.
A proč se domníváte, že to na exoplanetách může fungovat tak, jako to kdysi fungovalo tedy na Zemi? Jsou tam určité podobné rysy, myslím, mezi Zemí a exoplanetami. Exoplanety obíhají kolem hvězdy, je tam v určitých možná podobné prostředí.
Ano.
Co je ten další důvod? Proč si myslíte, že to tam bude fungovat, jako to předtím bylo tady?
No právě to je, jak říká, musíme věřit v to, nebo věříme v to, že historie se ve vesmíru opakuje. Uh-huh. A když najdeme mladou exoplanetu, která bude 4,1 miliardy let stará, nebo 4,2, to znamená, bude v raném stádiu své evoluce u mladé hvězdy typu sluníčka v zóně života, to znamená tak daleko, jako je naše Země, nebo plus minus tak daleko, jako je Slunce naše Země, tak s určitou pravděpodobností budeme schopni pozorovat to, co na Zemi bylo v té době. Ale má to samozřejmě jako všechno ve vědě spoustu ale. Uh-huh. Protože při evoluci toho mladého systému se mohlo stát, že protože tam hraje roli taky samozřejmě faktor náhody, že ano. Se ta exoplaneta srazila s nějakou jinou bludnou planetou uh-huh. nebo prošla nějakou kataklizmatickou událostí, která ji jaksi posunula jiným směrem té její chemické evoluce. Mohlo se stát prakticky cokoliv.
A připouštíte i možnost, zabránit, že ten proces vzniku života na Zemi je ve vesmíru jedinečný? Čili, že se nikde nic podobného třeba nestane?
Já osobně si myslím, že určitě je jedinečný. Jenom otázka, jak jedinečný je. A to je otázka, na kterou věda nezná odpověď. Jelikož v naší sluneční soustavě jsme zatím na život nikde nenarazili, sice se diskutuje o Marsu, ale k Marsu bych se ještě vrátil.
K tomu se ještě dostaneme, ano.
Tak je vidět, že život nevzniká úplně všude za jakýchkoliv podmínek. Uh-huh. Bohatá biosféra je dokázána jenom na Zemi. A zatím nemáme žádné důkazy o tom, že bychom život zachytili někde jinde.
Škoda je to ale.
Je to možná škoda, no to je otázka, protože jako kdysi, já nevím, kdo to řekl, já myslím, že Arthur C. Clarke to řekl, že buď to jsme ve vesmíru sami, anebo ve vesmíru sami nejsme, ale obojí je stejně děsivá představa. Takže
ještě k tomu, jo. Jak jsem se tohle téma snažil nastudovat, pochopil jsem, že v současnosti soutěží o uznání, řekněme, vlastně dvě základní koncepce vzniku života na Zemi. Jedna teorie říká, že jak si předpokládá klíčovou roli kyanovodíku v syntéze prvních genetických molekul, ale pak je ta druhá teze, kterou vlastně vy jste zmínil už na začátku, tedy že život nevznikl ve vodě a je tu idea formamidu.
Mm-hmm. Ano.
To je ta teze, kterou prosazujete vy, nebo se jí držíte, ano. Lépe řečeno. A nejste to sám v České republice.
Ano, přesně, nejsem sám, protože kolegové z Brna manželé Šponerovi ty mm-hmm. mají tuto teorii rádi z mnoha dobrých důvodů, tu formamidovou, nebo rádi. Ono u vědce není důležité, co má nebo nemá rád, ale pro co má nebo nemá jednoznačné důkazy. A oni cítí, a já to vidím sám, protože s nimi na tom výzkumu spolupracuji, když více řeším tu astrochemii a tu chemickou evoluci planet, že ten formamid určitě hrál velmi významnou úlohu v rané chemické evoluci Země a zřejmě i ve vzniku života. Vy jste zmínil vznik života ve vodě, ale ono se zdá, že ve vodě asi život pravděpodobně nevznikl.
Čili ta voda není podmínkou vzniku života, kdybych to měl říct obráceně.
Naopak, ono se zdá, že voda je problémem pro vznik života, problémem obecně pro polymerace. Uhum. Je otázka, jak vznik života proběhl. To se dneska neví. Jedna z těch teorií, která tady se nabízí, která tedy souvisí právě s formamidem, je, že život vznikl z formamidu nebo za účasti formamidu chemickými reakcemi na nějakých katalytických površích a že pro ty prvotní polymerace, to znamená vznik třeba právě ribonukleové kyseliny, bylo potřeba to formamidové nevodné prostředí. Ale když už tady ty polymery byly, možná pak byly chyceny na nějakých katalytických površích, právě v těch, jak jsem říkal, živých kamenech, takových stromatolitech, můžeme si to tak představit jako takový stromatolit. No a pak zřejmě už tu vodu potřeboval pro to, aby to pokračovalo dál. Jo? Možná, že nějakou dobu žil a přežíval právě ve formamidu a protože voda je jaksi nejrozšířenější prostředí na Zemi a poskytuje ochranu, poskytuje chemické prostředí pro metabolismus, tak se voda stala jakýmsi druhotným prostředím pro jaksi udržení života, pro jeho fungování. Ale tomu vzniku možná vadila. Jeden důvod, který to třeba má, je, že vznik biopolymerů, nebo těch prvotních živých struktur, je takzvaně kondenzační reakce a při ní se uvolňuje voda. Jenže v chemii platí, že když je něčeho v té zkumavce, v tom reakčním systému přebytek a ještě to při té chemické reakci vzniká, tak ta takzvaná chemická rovnováha se posouvá spíš k tomu, aby to tam jako nevznikalo, aby já už té vody mám hodně, já už tu vodu nechci. Jo? Takhle funguje ten chemický systém. Takže vy, když chcete udělat nějakou polymeraci ve vodném prostředí, tak to může být problém, protože ji uvolňujete do toho prostředí a ta chemická rovnováha se posouvá na druhou stranu. Jo, takže naopak, vodu bylo možná potřeba nějakým způsobem z toho prvotního chemického systému odstraňovat. Ale nikdo neříká, že to třeba nemohl být nějaký skutečně tedy vodní roztok, nějakých těch základních cihel, těch komponent, a že to odstraňování vody třeba zařídil nějaký hypotetický katalytický systém na povrchu nějakého minerálu. Jo, a že až potom ten hotový polymer se uvolnil do toho vodného prostředí. No konec konců v buňce to taky funguje takhle. Tam je aparát, kterému ta voda nevadí, protože ten se proti té vodě brání. A až když už je ta biomolekula hotová, tak se potom uvolňuje do toho vodného prostředí. A to je zase pro tu buňku důležité, protože funguje jako mediátor, jako prostředí, ve kterém všechny ty reakce probíhají.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Fyzikální chemik Martin Ferus je dnes hostem Českého rozhlasu Plus. Mluvíme tu o vzniku života na Zemi. Já už jsem na začátku říkal, že to je asi zásadní vědecká otázka, jak jste se k ní vůbec dostal. Myslím jako vědec. Nebo od jakživa jste toužil zjistit, jak to vlastně na začátku bylo?
No, já jsem se k téhle té otázce dostal, jak jsem zmínil, profesně. Od dob studenta jsem se spíš tak té problematiky dotýkal, protože jsem v laboratoři řešil něco jiného, ale pak až následně jsem se jaksi v rámci své disertační práce zapojil do tohoto výzkumu. No a pak už, protože ten výzkum mě zaujal, tak jsem v tom výzkumu nadále pokračoval a jaksi přebral jsem, když to tak řeknu, tu pochodeň. A dneska je problematika chemické evoluce planet, s tím související vznik života a chemie exoplanet vlastně vlajkovou lodí na oddělení spektroskopie u nás na ústavu.
My už jsme zmínili Mars, rudou planetu. V otázkách vzniku života vy Mars často zmiňujete. Dá se předpokládat, myslíte si, že bychom právě tam mohli nalézt některé odpovědi, i když to, co jste teď říkal v souvislosti s vodou...
Já o Marsu jaksi nepochybuji. Já osobně si myslím, že tam někde minimálně pozůstatky na vznik života budou. Mars a Země, ale zřejmě teďka se ukazuje, že možná i Venuše, si prošly, co se týká rané chemické evoluce, poměrně podobnými scénáři. A jestliže život vznikl za daných chemických podmínek na Zemi, teď je samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jaké chemické podmínky to byly, tak velmi pravděpodobně tyto chemické podmínky nastaly i na Marsu a na Venuši a ten život tam vznikl. Mars je malá planeta, on ztratil určitými fyzikálně-chemickými pochody vodu, diskutuje se o tom, jaké to byly, a ztratil atmosféru, takže tam se samozřejmě to prostředí vhodné pro život neudrželo. A dneska se diskutuje o tom, že pár set milionů let zpátky v minulosti se cosi stalo na Venuši a že na Venuši předtím byla voda, byly tam oceány, ale pak zřejmě vlivem masivní vulkanické činnosti, nebo možná srážkou s nějakým asteroidem a zřejmě taky díky tomu, že Venuš je trošku blíž Slunci než je Země, tak tam tyto procesy posunuly atmosférickou rovnováhu a klimatickou rovnováhu směrem k tomu, čím se Venuše stala. To znamená horoucí peklo, kde je kyselina sírová v atmosféře a obrovský drtivý atmosférický tlak a obrovské teploty na jejím povrchu. Takže Země jako jediná si díky vhodné velikosti, možná díky tomu, že Země má měsíc, který stabilizuje její rotační osu, díky tomu, že je ve vhodné vzdálenosti od sluníčka, tak si udržela po celou tu dobu těch 4,5 miliardy let prostředí vhodné pro udržení a fungování života. Takže já osobně si myslím, že na Marsu i na Venuši, i na Zemi život vznikl. Ale Mars je důležitý ještě z jiného úhlu pohledu nebo z jiného důvodu. Jelikož Mars ztratil atmosféru, oceány a zmrzl a na Marsu není nebo pak neprobíhala desková tektonika, která všechno přetaví a pohřbí v plášti nebo v roztavené lávě, tak tam se zřejmě udržely fosilizované pozůstatky toho, jak ten primitivní život fungoval. To je taková lednička, takové muzeum, kam když poletíte, budete kopat, tak pravděpodobně se dostanete k fosilnímu materiálu.
Čili myslíte
si,
že by sonda
na ten
nějaká...
prvotní raný život, který tam
zřejmě
byl.
Tenhle raný život mohla objevit. Ta pravděpodobnost je...
Minimálně jeho pozůstatky. Já si myslím, že ta pravděpodobnost je velmi vysoká. Dneska se diskutuje dokonce o tom, že na Marsu ten život skutečně někde třeba pod povrchem je, ale ty jednoznačné důkazy o tom nejsou. Teďka jsem nedávno četl článek, že ty původní sondy Viking, které letěly, tuším někdy kolem 80. let, tuším, že letěly k Marsu, tak tyhle ty sondy byly vybavené takovou malou laboratoří, kompaktní, která měla zjistit, jestli na Marsu je nebo není život. Ono to fungovalo úplně v kostce tak, že Vikingy si sebou vezli živný roztok, který byl izotopově značen. A byly tam neradioaktivní izotopy, které se v přírodě nevyskytují. A odebral vzorek hlíny z Marsu, dal ten vzorek do té komůrky a přikápli ten živný roztok. A očekávali, že v případě, že tam bude život, tak jemu samozřejmě ten živný roztok zachutná a bude produkovat nějaké zplodiny metabolismu. Zřejmě oxid uhličitý. A v některých vzorcích ten oxid uhličitý, izotopově značený, objevili a v některých se neobjevil. A teď je samozřejmě otázka, jestli to teda byla nějaká chyba měření, jestli to byla náhoda. Je otázka, jestli třeba v té marťanské půdě nejsou nějaké agresivní chemické látky, právě třeba chlorečnany a chloristany, které sami způsobují rozklad organických látek na oxid uhličitý. Takže k tomu žádný metabolismus, k tomu zachycení vlastně není potřeba. A nebo jestli skutečně měli Vikingy štěstí a ten život na tom Marsu objevili. Já si trošku myslím, že ono se teďka bojuje o to, aby se na Mars letělo, aby tam letěla lidská posádka.
Ano.
NASA tvrdí, že někde kolem roku 2034 nebo 35 by tam měli být schopni přistát a že do nějakých zhruba 5 let se chtějí vrátit na měsíc, kde mají vytvořit právě základnu k těm pilotovaným letům. A na tohle to samozřejmě potřebujete velký objem peněz od lidí, kteří jsou politici a kteří řeší nejenom vědu, ale řeší taky válku a ropu a globální ekonomiku a udržení míru pro svoje spřátelené národy a tak dále. A chtějí udělat Ameriku zase velkou nebo udržet ji zase velkou. A vy těm lidem samozřejmě musíte nabídnout sexy téma. A život na Marsu je sexy téma.
Budeme
ať
si držet
to zní
palce,
jakkoliv.
Aby to lidstvo takto chápalo. Hostem studia Leonardo byl dnes vědec, fyzikální chemik Martin Ferus. Pane doktore, díky, že jste přišel.
Já vám děkuji za pozvání a přeji hezký den.
Hezký den nejlépe u poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.